Дарик кафе с Надя Хамдан. Вестниците днес.
И така, в 7 часа и 38 минути започваме с прегледа на печата от тази сутрин или това, което може да се прочете по вестниците днес. Започвам с 24 часа и заглавието от първа страница. План Дянков от 2012 година вдигат с по 6 месеца на година възрастта за пенсия. С толкова ще увеличават и стажа. Това се казва още в основната новина на първа страница от 24 часа и там пише още: възрастта за пенсия, осигурителния стаж да започнат да растат с по 6 месеца на година, още от 2012, докато стажът стигне 37 години за жените и 40 години за мъжете, а възрастта съответно 36 и 63-65 години. Това ще предложи на тристранния съвет и на правителството вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Според източници, близки до вицепремиера, пише още вестника, освен този вариант за обсъждане имало още два варианта. Този обаче според експерти бил най-реалистичен. И тук препратка към голямата разработка на вестника. Жертви на гинеколози се вдигат на бунт. Стигаме и до това заглавие, именно разработката от вестник 24 часа. Основателите са загубили жени и деца и са се сблъскали с лекарска алчност и бездушие, пише още в разработката. Хора, пострадали от алчни гинеколози, утре от 10 часа правят митинг пред парламента, съобщи Радослав Благоев от Нови Искър, който е загубил дете по време на раждане. Той се е свързал с близките на наскоро починалата в столичната болница Шейново Деяна Георгиева и е направил група във Фейсбук, на която са се включили над 1000 души, които ще се съберат пред Народното събрание. Това са близки и приятели на хора, загубили дете или майка по време на раждане заради лекарски грешки, некомпетентност или алчност, пише още вестника. Радослав Благоев е привлякал и Христо Коледаров и още други имена. Те ще направят асоциация Живот за България, която ще събере жертви на грешки с бременни жени и родилки. Четиримата, които се събират в асоциацията, ще внесат и групов иск срещу България в съда в Страсбург, защото не получават информация за причината на смъртта на техните близки. Това се отбелязва още в разработката на 24 часа, като тук има и кратки интервюта с всеки един от тях. Ние продължаваме на друга новина, която определено е сред водещите в всички вестници днес. И заглавието е доста подобно в пресата. То гласи: Първанов на този вод, телевизорът победи хладилника, ГЕРБ станала машина за избори. На тези избори телевизорът победи хладилника. Това заключение направи Георги Първанов вчера, когато на нарочна пресконференция за първи път анализира вота. Въздържах се от публични коментари, защото президентът не може да бъде страна в кампания, която засяга институцията. Преди 10 години казах, че идеологиите умряха. На тези избори умря политиката, обяви Първанов. ГЕРБ показа мускули, спечелиха не политическите идеи, а тези, които владеят изборната технология. В нея управляващите съчетаха добре познати похвати, обясни действащият държавен глава. ГЕРБ се превърна в машина за избори, заключи той. Тя работи на йерархия и икономически зависимости. Също така цитата, голямата статия можете да прочетете както във вестник 24 часа, така и в останалите. А ние продължаваме със следваща новина от същата страница на вестника, това е четвърта страница. Брюксел казва да на завода за Бокук, но до година. Новина, която се роди вчера на проверка, която беше направена на депото за отпадъци, което се очаква да заработи по-рано, пише още вестника. Европейската комисия ще одобри проекта на столичната община за изграждане на завод за боклук, но финансирането вероятно ще бъде отпуснато в началото на 2012 година. Това съобщи вчера шефът на отдела за България в главна дирекция регионална политика към Европейската комисия Карстен Расмусен. Заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и заместник министър на околната среда и водите Ивелина Василева, той провери строителството на депото за неотпасни отпадъци в село Яна, отбелязва вестника. Впечатлен съм от това, което видях, всичко се изпълнява в срок, подчертава Расмусен. И ние продължаваме и с друга новина от шеста страница на вестник 24 часа, която гласи: пожар остави 11 семейства без покрив и уби младеж. 3 часа гасят огнен ад в гетото в Бургас, пише още в страниците, на шеста страница на вестника. А ние преминаваме към седма, откъдето можем да прочетем: олио и поне 60% домати и чушки в лютеницата. Поне 60% трябва да е съдържанието на чушки и домати в фино смляната лютеница. Това е записано в браншовия стандарт за продукта, обявен вчера от Съюза на преработвателите. Доматите и чушките може да са във вид на пюре. В едро смляната изискването е за 50% в готовия продукт. В останалата част може да се влагат патладжани, моркови, картофи, нишесте, целина, подправки и вода, се отбелязва още в дописката. Друга новина. Жена гони бившия нечистил тоалетната. Разградчанка поиска бившият и мъж да бъде изгонен от жилището им заради нехигиенична тоалетна. Искът за психически тормоз бил по закона за домашното насилие. След развода трябвало да се грижи за общите части. Само аз чистя коридора, кухнята и банята, а бившият ми не пипва, заявила жената пред съда. Явно и след развода чисто битовите проблеми на брака продължават. А ние преминаваме към бизнес страницата на вестник 24 часа, където четем: правят нов бюджет, ако Европа се клати още една-две седмици. Цитат на Дянков, който се държи като ляв политик-популист. Ако има още седмица-две като предишните, когато Гърция се сгромоляса в Италия, върви много лош процес, а Standard & Poor's уж по погрешка пусна намален кредитен рейтинг на Франция, трябва да мислим за още по-консервативен бюджет. Това заяви вчера по Нова телевизия, цитира вестника, вице-премиерът Симеон Дянков и уточни, че залага кариерата си като министър за този бюджет и не може да отстъпва от него. Според Дянков, правителството нямало да поддава на популистски натиск относно разходите за до година. И друга новина отново от бизнес страниците на вестник 24 часа, чието заглавие гласи: търсят шистов газ само след екооценка. Министрите Трайчо Трайков и Нона Караджова участваха в конференция за проучване на шистовия газ. Да не мислите, че е по-трудно да се преговаря с руснаците, отколкото с американците. Това каза вчера министъра на економиката Трайчо Трайков по повод преговорите с Шеврон за проучване за шистов газ, които били пред приключване. Емоционална конференция за шистовия газ блъскала вчера привърженици на този добив с екозащитници. Някой вече проучва, казал еколог. Няма искане за проучване, ако се прави незаконно, пък реагирал министърът на околната среда Нона Караджова. Проучването за шистов газ ще започне след екооценка, допълнила тя. България е направила запитване до Европейския съюз и чака отговор за това дали трябва да се прави оценка за въздействие върху околната среда. Това се казва още като цитат от екоминистъра. А сега преминаваме към вестник Труд и първата му страница, където са няколко заглавията. Първото. Брюксел призна, Европа печели от българските гастарбайтери. И се отбелязва: Европа само е спечелила от българите и румънците, които са напуснали родните си страни, за да работят в нейната икономика. Това заявила Еврокомисията в доклад. Заради това еврокомисарят по заетостта и социалните въпроси призовава в петък 10-те членки на Европейския съюз, които все още поддържат ограничения върху пазара на труда, да ги отменят. Българските и румънските гастарбайтери нито са повишили безработицата в приемащите държави, нито са подбили възнагражденията на местните си колеги. Нещо повече, в доклада на Европейската комисия се сочи, че те се отразяват положително на брутния вътрешен продукт, продукт на Европейския съюз в дългосрочен план, се отбелязва още във вестника. Към края на 2010 година в ЕС, без България и Румъния, са пребивавали 580 000 българи. Друго заглавие, също още от първата страница на вестник Труд, отново цитат на президента Георги Първанов: на вота ГЕРБ показа мускули, а БСП, че не е алтернатива. И други заглавия: държавата заложник на корпоративна банка, камери и досиета за 13 пътища убийци. Именно към тази новина преминаваме сега и тя е и темата, която са разработили на втора и трета страница от вестник Труд, и четем в нея. Се отбелязва: списък на черните пътни участъци с най-много смъртни катастрофи правят МВР и Агенция Пътна инфраструктура. Всяко опасно шосе или магистрала ще бъде с досие. В него ще има информация кога е построено, колко катастрофи стават, колко са убитите и ранените, в кои часове на денонощието стават фаталните сблъсъци. Така полицията и пътната агенция ще предприемат съответни мерки за спиране на войната по шосетата. Полицаите и пътищарите планират да поставят там снимащи радари. Между платната за движение пък ще се монтират разделителни мантинели, като ще има и засилени дежурства на пътни полицаи, пише още във вестника. Според Катаджи, само с поставянето на мантинели могат да бъдат спасени до 50 човешки живота годишно. И те дават пример с участъка от пътя Бургас-Созопол, кръстен от сечката на смъртта. От 30 до 70 души годишно загиваха на него до 2009 година, преди да бъдат поставени предпасните огради. Статистиката на КАТ сочи, че най-опасни са републиканските пътища от първи клас. Рискът при тях идва от това, че на срещното движение автомобилите, които са в колони, не са разделени, както при магистралите. За най-страшен се смята участъкът Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Карнобат. От пътна полиция призовават всички шофьори да бъдат внимателни и да се подготвят за тежката зима. И други подзаглавия в разработката, която ви споменах: ще ни пазят и снимат на 13 пътища убийци, се казва тя. Можете да видите от втора и трета страница на вестник Труд, която е посветена изцяло на тази новина. А ние продължаваме с четвърта страница, където четем отново Първанов: на тези избори телевизорът победи хладилника. ГЕРБ спечели независимо от икономическата криза. Не се сбъднаха прогнозите, че управлението ще се срине след Бойковата зима. Нямаше автоматично преливане на гласове към други партии. Така президентът Георги Първанов оцени изборите за държавен глава и местни власти. Пропагандното въздействие и комуникативното предимство на управляващите си казаха думата, добави той. И така, голяма разработка от изказването му може да се прочете и в този вестник също така. Ние преминаваме на шеста страница, където пише: съдът обмисля повторно броене за кметските избори в София. Искат експерт да установи дали човек може да гласува три пъти за 47 секунди, под заглавие от тази новина. Дали бюлетините за кмет на София да се броят наново, обмисля Софийски административен съд. Председателят му, който лично гледа делото по жалбите на четиримата кандидати за кмет и коалиции срещу избора на Йорданка Фандъкова, обяви, че ще се произнесе за броенето след седмица. В съдебната зала се разрази остър спор между адвокатите на партия Зелените, кандидатите за кмет на БСП Георги Кадиев, на синята коалиция Прошко Прошков и на партията за хората от народа Андрей Георгиев от една страна и защитниците на Фандъкова и Общинската избирателна комисия от друга страна. Представителите на Фандъкова заявиха, че дори и всички нарушения при гласуването да се докажат, това по никакъв начин няма да промени резултата и тя пак ще бъде победител. Мотивът им за това е, че тя има около 147 000 гласа повече от основния си конкурент Георги Кадиев. Иначе от други заглавия от шеста страница на вестника: в Силистра и Перник пак проверяват вота, в Кърджали дирят 3000 бюлетини, Краси осъден да плати 123 195 лева. Друга заглавия, друг акцент също така. И преминаваме на осма страница от вестник Труд, където четем: здравният министър пак в родилното. След 14-месечно прекъсване лекар номер 1 направи секцио на своя дългогодишна пациентка. Петък, 9 и 15 часа, предродилна зала в столичния майчин дом. Имаме си момиченце, сега се роди. Не съм я видял още, но всичко е наред. Милена също е добре. Тези думи накъсано изрича млад мъж, който нервно крачи пред родилното, се отбелязва още във вестника. Това е Росен, току-що станал баща за втори път. А за да се появи на бял свят, неговото момиченце помогнал здравният министър доктор Стефан Константинов. След 14-месечно прекъсване заради обществени дела, лекар номер 1 отново влезе в родилната зала като акушер-гинеколог. Това се отбелязва още във вестника. И една последна новина от Мрежа, така наречената страница от 10-та страница на Труд. Агроведомството не знае колко струват язовирите му. Сметната палата отказа да завери отчета на Министерството на земеделието и храните. Това пише още в страниците на Вестник Труд. Сметната палата отказала да парафира финансови отчет за 2010 година на Министерство на земеделието, а тези на други 8 министерства е заверила с резерви. Това съобщи вчера шефът на палатата Валери Димитров. Сред ведомствата, чието отчети са с разписани резерви, еко министерството стана ясно от обявление на земеделския министър Мирослав Найденов. Повече по темата отново тук също може да се прочете и за Трайков още се договаря с Шеврон за шистовия газ. Всичко това може да се види на 8-та страница от Вестник Труд. Така приключваме с прегледа на печата за тази сутрин. Останете с нас!